Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Nu kan vi faktisk byde velkommen til en af hovedrollerne i det drama, der udspiller sig lige nu på Christiansborg. Og det er det konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen. Tak fordi du tager dig tid til at komme her midt i al balladen. Og oven i købet en halv time har vi faktisk til at tale om det her. Så det kan også være, at vi kommer til at tale om andet end taktik, men måske kommer til at berøre noget så uvæsentligt i disse tider som politik.
Det er dejligt. Men skal vi ikke starte med at ønske Søren Papes parti, det konservative Folkeparti, tillykke med fødselsdagen her i mandags, hvor de blev 100 år og sådan noget.
Jo, det gør vi så.
Så det synes jeg, man starter med.
Godt. Tak. Tillykke, Søren Pape.
Tak
så det. Kommer så første spørgsmål. Nu har vi jo så hørt alle her, at oppositionen på onsdag fremsætter et mistillidsdagsorden i Folketinget til Eva Kjær Hansen. I går aftes hørte jeg din landbrugsordfører Rasmus Jarlov i hvert fald tre gange gentage i Deadline over for Martin Krasny, at de konservative, de vil stemme for det mistillidsvotum. Så skal jeg også bare lige, for lige få det på plads, det kan du vel kun bekræfte?
Ja, det kan jeg kun bekræfte. Altså, det er jo en logisk konsekvens af, at vi har været ude og sige, at vi ikke har tillid til ministeren. Så ville det være mærkeligt at sige, det har vi ikke, men i øvrigt så kan vi ikke gå ind for sådan et votum der.
Men så er det jo det, at hvis man nu lytter til alle de her folk, der udlægger teksten og analysen af det her, så hedder det så nu, at det der er på dagsordenen nu, det er, at du skal have simpelthen så mange bøllebank i et eller andet lukket lokale sammen med Lars Løkke, indtil du er. Og så kan du købes til at få tillid til Eva Kjær Hansen mod at få nogle vådeområder, nogle mere træer, lidt økologi og sådan noget til. Og så er det fint.
Jeg skal ikke have bank af nogen som helst. Altså, hvis der er nogen, der skal give mig det, eller synes, de skal det, så kan jeg jo rejse mig og gå. Altså, jeg møder op til nogle forhandlinger, vi begynder i dag, der handler om en tillægspakke til den her landbrugsaftale.
Så tillid kan ikke købes for penge?
Nej, det kan det selvfølgelig ikke. Men altså, måske vi lige bare lige skulle med hinanden om, hvad sådan lige er det handler om. Altså, vi har en landbrugspakke, som vi har sagt, til valg på. Det stemmer vi for. Nu har det så vist sig, at da vi forhandlede, de tal, der blev fremlagt, de var alt andet retvisende. Det sagde 7 forskere også på stribe. Den opgørelsesmetode, beregningsmetode, kan man ikke simpelthen ikke bruge. Og det gør jo så, at vi har nogle pakke med nogle andre forudsætninger. De næste 3 år bliver der en øget udledning af kvælstof til vandmiljøet. Det er ikke nogen katastrofe. Det er en lille ekstra udledning. Men havde vi vidst det, da vi sidder og forhandlede, havde forhandlingsforløbet selvfølgelig hvert andet. Så har vi sagt, landmændene skal ikke bøde for, at der ikke er tegnet retsvisende billede, fordi landbruget har brug for den her pakke. Det tror jeg, de fleste, der er tæt på dansk landbrug, eller bare sætter sig ind i det, ved, er nødvendigt. Så derfor stemmer vi det igennem. Så har vi sagt, at vi vil have en tillægspakke. Det har så været forhandlet i løbet af sidste uge. Og så konstaterer jeg så, at der bliver vi jo stort set hældt ned af brættet, og mildest talt ikke blev særlig imødekommet. Skal man ikke bare sige det pænt, det skal ikke referere yderligere fra det. Nu er det så statsministeren har sagt, han konstaterer, at der er brug for en tillægspakke, for det har han godt forstået, og inviterer os til nogle møder om det. Og jeg har sagt til statsministeren 2 ting. Punkt 1, vi har tillid til dig som statsminister, vi har tillid til regeringen. Punkt 2, fordi vi skal forhandle en tillægspakke, så betyder det jo ikke, at så har vi lige pludselig ud af det blå tillid til miljø- og fødevareministeren.
Jeg kan læse i dag, at I blev tilbudt 30 millioner kroner til alle mulige ting her i søndags eller i mandags. I har jo haft et møde i blandt med ordførende ministeren, og så har jeg haft et partiledermøde i mandags. Er det ikke korrekt? Og det vil sige, så nu starter prisen vel på 30 millioner, så er vi derfra. Hvad skal du så yde til gengæld? Altså, I får vel ikke bare noget forærende, uden at man... I mandag skulle I acceptere nogle tal, som I ikke mener er korrekte. Hvad skal I så acceptere nu?
Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke været til møde nu. Altså, det var jo sådan, at vi skulle... Før vi overhovedet kunne diskutere en tillægspakke, skulle vi sådan set lægge os fladt ned og sige, at vi ikke har fattet noget som helst, og alle har gjort det fantastisk. Og altså, det er bare en måde... Det kan vi bare ikke arbejde med.
Men sagde du det til Løkke og sagde, ved du hvad, hvis det her bliver... Hvis det er beskeden i morgen, når vi sidder til samrådet med ministeren, så kan du godt regne med, at vi trækker stikket på hende.
Hvordan hele det her forløb er foregået, det vil jeg simpelthen ikke sidde her og fortælle, men vi har prøvet alt, hvad vi kunne for at få ministeren til at forstå, at nu var det tiden til Og jeg synes, vi siger, jeg ved ikke, om jeg har set samrådet, eller
men,
I hørte
det. Men du har vel også... Jo, men det vil sige, samrådet er jo sådan en festforestilling, hvor der er kameraer på. Det ved vi alle sammen. Og der er også lukket rum. Og det er blandt andet sådan et rum, du befinder dig i formentlig om nogle timer, ikke? Og der kan vi andre jo ikke se med. Der kan vi sådan læse i aviserne nogle dage efter, hvad der så er foregået, ikke?
Måske, ja.
Ja, men det gør man jo. Jyllandsposten har jo sådan set regnet det meget godt op i dag, for eksempel, hvad der er sket på de andre møder. Så I har jo haft du har jo haft en mulighed for at sige til Lars Løkke, kære ven, hvis det der, det er det, hun har at sige i morgen på samrådet, så smider jeg simpelthen atombomben. Det skal du bare være klar over. Ja. Den samtale har du vel haft.
Men den proces og det, der er foregået i de forløb bag lukkede døre, det får I kan spørge mig 3.000 gange,
okay,
det får I mig ikke
til at gøre. Ja, men vi har også et rart program, ja. Vi har nogle lytter derude, der har en idé om, at vi stiller nogle skarpe spørgsmål.
Ja, det er jo klart, at situationen er ridset op, og I forhandler som den her tillægspakke, og som Korto siger, I må skulle give et eller andet for at få noget, men Eva Kjær Hansens skæbne er ikke til debat.
Nej, fordi vi har... Det sagde jeg også i går, da jeg kom ud derindfra. Jeg sagde det også på mødet i går med de øvrige tre partiledere. Altså, fordi det er jo ikke noget, vi ikke har... Vi skal have aftaler på plads, inden vi går i gang. Så vi kan ikke... Det betyder ikke lige pludselig, at så har vi tillid til Miljø- og Fødevareministeren, fordi vi går ind i et rum.
Jeg har, og ligesom en del andre også, hæftet mig ved, at du har mange gange i det her forløb brugt udtrykket ordentlighed. Og jeg tænker simpelthen, altså, at er det også, hvad skal vi sige, næsten begyndelsen af en valgkamp, efter at Blå Blok er gået i totterne på hinanden, fordi er der noget, som man ligesom underforstået hører, når jeg hører ordet ordentlighed, at det er der ikke i Venstre?
Nej, vi har konstateret det i den her sag. Jeg siger bare, hvis vi skal forhandle med hinanden, så skal vi kunne stole på den ordentlighed, der er, at de retvisende billeder bliver lagt frem, når vi sidder og forhandler. Og det er sådan set bare det, at vi har sagt. Hvis der kommer valg her, så er det ikke fordi, vi vil have det. Så er det fordi, statsministeren vil have det.
Jamen, det kan jo så rigtig her blive.
Ja, men det er jo ikke. Det må du snakke med ham om. For jeg har tydeligt og klart sagt til statsministeren, jeg har sagt det i offentligheden, tror jeg, 30 gange. Jeg har sagt det til ham mange gange. Også direkte ind i øjnene og personligt på tomandshånd. Jeg bakker dig op som statsminister. Jeg bakker regeringen op. Det er tilliden til en enkelt minister. Vil Løkke Rasmussen virkelig sætte det borgerlige Danmark over styr på grund af en enkelt minister? Det må han jo godt med sig
selv. Jeg kan ikke lade være med at tænke på at så sige, Søren Pape, hvis du er nødt til, hvad vi alle sammen stoler på, at stå ved, at Eva Kjær Hansen dage som miljø- og fødevareminister er talte, at det så bliver reaktionen, så tænker jeg, at det måske egentlig ikke en meget udmærket løsning på at sige, det her samarbejde, det kunne simpelthen ikke holde til det her, og så kan I gå til valg, selvom I står svagt i meningsmålinger, som det ordentlige borgerlige parti med en grøn profil, at I faktisk har et meget bedre afsæt for en valgkamp, end I havde sidste gang. Og folk er jo blevet klar over, hvem du er nu.
Ja, det kan man sige.
Så kan man sige, midt i alle elendigheden, så er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ja,
men mit mål er jo bare ikke at få et valg.
Men
hvis jeg kommer det, så kommer det selvfølgelig. Og hvad vi går til valg på, det vil jeg ikke sige her. Det er vi jo ikke lige kommet til, vel? Men jeg synes bare ikke, det er jeg synes, det er absurd. Prøv lige at høre, hvad det er, vi er ude i nu. Det er altså, så vil vi til at have en virkelighed, der siger, hvis der er mistillid til en minister, det kan man reelt ikke, for det betyder så, at regeringen går af. Altså, det er jo et spil, så kan vi jo ikke have. Altså,
sådan er vores parlamentariske spilleregler. Jo, det er
der er ikke, at regeringen behøver at gå af. Ministeren kunne gøre
det. Gør det til kabinetsspørgsmål. Det er jo et Løkkes valg, men nu har jeg jo fulgt med her, i hvert fald den her regeringsperiode, og set, at der er jo også andre partier, som for tid og anden. I er jo faktisk dem, der har truet mindst. Jeg har set Dansk Folkeparti, og LA jo truet regeringen i tid og utid. Ja. LA sådan med jævne mellemrum, der går en måned imellem. Mm. Og I har faktisk ikke rigtig været ude før nu. Har du ikke forståelse for, at Løkke har ligesom... Der er en grænse. Han vil ligesom nødt til at trække en grænse for, hvad man ligesom kan i forhold til hans minister. Så bliver det jo sådan en svingdør. Altså, det er jo så Jyllandspostens forsidehistorie i dag, om at Løkke vil trække magtens streg. Altså, han bliver nødt til at statuere et eksempel med jer, selvom I måske har en god sag. Det tror jeg ikke, han anerkender. Men har du ikke forståelse for det?
Jamen, det er jo hans valg. Jeg kan da godt forstå, at statsminister gerne vil have, der er
ro på. Han taler om det borgerlige projekt, der er i far.
Det har vel ikke, altså vi har jo ikke, som du selv siger, meget rigtigt. Vi render ikke at tro med at vælte regeringen. Det er faktisk ret vigtigt. Det vil jeg ikke sagt i den her sag. Det er jo det måske, det er statsministeren så at konkludere. Men modsat hvad andre partier har sagt, så går vi ikke at tro med at vælte regeringen. Det tror jeg har sagt mange gange, Anders Samuelsen har været ude med, med de her ting, så har jeg sagt, at vi tror ikke med at vælte regeringen, fordi jeg vil ikke have Mette Frederiksen med Hans Mette Nielsen eller Pernille Skipper på bagsmækken.
En ting, som jeg har spekuleret og tænkt lidt over, da jeg så den der historie, der kom her for ikke så lang tid siden om, at nu har man formuleret det der mistillidsdagsorden, hvor man jo har brugt mange af de konservative formuleringer, blandt andet det her med, at de her tal ikke er retvisende. Mm. Det er, at de konservative ikke er medforslagsstillere. Skal vi lægge noget i det?
Nej, altså jeg har konstateret...
Alle de røde partier er jo med, men I er ikke medforslagsstillere.
Det skal man simpelthen ikke lægge noget i. Altså, der er lagt det her frem i dag. Jeg så det her i dag, det er lagt frem. For vi har haft den tilgang til det her, når vi har udtrykt mistillid til ministeren, at normalvis så er det jo sådan, det må I dog erkende, at så tager man som minister konsekvensen af det og går af. Alt andet lige plejer det jo at være sådan, eller regeringen siger. Ja,
det er de uformelle spilleregler. Der formelle spilleregler er jo, at det først skal konstateres i salen, ikke?
Enig, det er fuldstændig enig i. Og det er også derfor, nu ligger den her, når jeg bliver spurgt, vil vi stemme for den til? Ja, selvfølgelig, ellers så giver det ingen mening, hvad der vi går og siger. Jeg vil jo håbe, at ministeren vil sige til sig selv, hvordan skal vi forhandle planlov lige lidt og alt muligt andet, som hun jo også skal sidde med, sammen med Troels Lund Poulsen. Hvordan skal vi så kunne sidde og forhandle om det, når vi lige har haft en situation, hvor vi går så skæver hinanden?
Men det er jo kortsluttet i går, fordi der var jo et samråd, hvor man rejste sig op og sagde, at det her samråd kan ikke fortsætte, fordi man mener ikke, hun har mandat bag sig.
Mm. Og, jamen, det har vi jo ikke en del i.
Det havde ikke en del af. Nej, det var så deres kund. De konstaterede det der. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om, er I blevet præsenteret for den her mistillidsdagsorden og blevet tilbudt om at stå som medforslagsstiller? Og har I sagt noget til det?
Nej, jeg har ikke.
I er ikke kommet til Jarlov og sagt, ved du hvad, kan du ikke lige skrive under på det her?
Ikke, jeg er klar over. Altså, okay. jeg kender først den her dagsorden, da jeg altså, ser den i dag.
Der er altså, heller ikke nogen grund til at påtage sig et arbejde, hvis der er nogen andre, der vil gøre det for en.
Men det er jo ret vigtigt, om man simpelthen står på den her, fordi det giver jo så et tegn på, at man
Men jeg tror, hvis jeg skal prøve at gætte på, det er der jo mange, der gør på mange måder i øjeblikket, på hvad der sker, så tror jeg da, at oppositionen har sagt, jamen med de ord, vi har brugt, så laver man den her. Vi har bare haft den tilgang, at ministeren må få pokker forstå det, og gå selv. Altså, jeg får kendskab til ordlyden og det her forslag under vores gruppemøde her mellem 9 og 10.
En ting, jeg bemærkede i går, da du blev interviewet, det var, at du brugte ikke gerne ordet mistillid om ministeren. Du sagde om, at du mente det samme som i går, det er så i forgårs og så videre. Sådan. Kan man lægge noget i det? Altså, vil du her sige, at jeg har stadigvæk ikke mistillid til Eva Kjer Hansen? Eller jeg har stadig mistillid til Eva Kjer Hansen.
Jamen, det er jo ikke blevet ændret. Det prøvede jeg at sige, det kan være det, fordi jeg er den, jeg er ikke siger ordet på den måde.
Så du vil gerne sige mistillid her?
Men altså, det er jo ikke forandret sig.
Jamen, du vil gerne sige mistillid mistillid nu?
Ja.
Prøv at sige det.
Jamen, det er da sagt.
Jeg har helt sagt, at vi ikke har tillid til ministeren. Hvis vi ikke har tillid, så har man også mistillid.
Okay, fint.
Altså, det er da en vældig diskussion.
Jamen, så jeg synes, vi skal lægge det der overkløveri bag os, så sige, hvis nu, hvis Lykke holder ord, så bliver der jo folketingsvalg, som det ser ud nu, ikke?
Ja.
Og det siger du, det er fuldstændig korrekt, det er så hans beslutning.
Ja.
Så kan du godt være, at du ikke vil sige, hvad I går til valg på. Jeg går ud fra, at I går til valg på konservativ politik.
Ja, det kan jeg så garanteret.
Og man må sige, altså, hvilken fuldstændig fantastisk platform for at få til at være det borgerlige grønne parti på den her baggrund, selvom I faktisk stemmer for den her pakke, som de grønne, traditionelle grønne partier ikke bryder sig som om, ikke? Hvad ser du mulighederne? Altså, er det, fordi Rasmus Jarlov snakker også om, at ikke blot kan I blive enige med oppositionen om at stille et mistillidsvotum og få fyret Eva Kjer, men der også er andre områder, specielt på miljøområdet, hvor I sagtens kan samarbejde med de røde partier.
Ja, men det er jo ikke forskel. Du skal lige skille ad med en valgkamp, vi går til valg på, fordi det her er jo ikke noget, vi har planlagt, fordi vi går faktisk ikke at regne med et valg. Men selve politiske... Jamen ligesom vi kan se, at der kan være nogle samarbejdsflader på nogle områder, så er det samme, vi ser med LA og DF, at der på nogle politiske områder søges samarbejde hen over midten i det her. Det er jo ikke noget så vanligt i.
Men så vil det sige, hvis Lars Løkke så ikke udskriver valg, æder at Eva Kjer Hansen, måske kan han tvinge hende til at gå selv, så vil du jo simpelthen stå som, jeg var manden, der kunne få Bismarck-prismodtageren Lars Løkke, manden, der er mester i realpolitik. Jeg fik ham ned med nakken. Jeg er en meget stærk spiller. Altså, på den måde er det jo to drømmescenarier.
Nej, men det er det, der er så galt i dansk politik. Det er, at alting bliver målt op på, hvem er nu den stærke, og hvem har magten, og hvem har det ene eller andet tredje. Det synes jeg er helt skævt i det her. Jeg kan også, der bliver jo spundet helt vildt. Jeg kan godt høre, også på kommentatorer og andre, hvad man under indflydelse af, i den her diskussion, og det kører
fuldt. Og det er vel også et spil, I selv deltager i, altså med al respekt. Altså, I vil også selv med til at påvirke, hvad kommentatorer og spindoktorer.
Og, men man kan sige, at nogen har bedre relationer end andre til det korps.
Det må du stille din pressechef, ja, opgradere lidt.
Jamen, lad mig lige høre dit svar, Søren Pape. Altså, du siger, altså, det er så, det jeg sidder og siger, jamen altså, det må da være en kolossal tilfredsstillelse, hvis du kan, det der at vinde politisk sejr, det skal man da ikke gøre til spin. Det er vel en reel ting at sige,
Jeg synes faktisk, det er bedrøveligt, det her. Altså, jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Det her er jo ikke noget, vi er gået efter at komme i. Den her situation er jo kommet, fordi det kom frem, at der ikke var givet et retvisende billede. Det reagerer vi på. Og så siger vi til ministeren, det er simpelthen ikke i orden. Det må du for det første erkende, at man det mindste kan se ikke har været retvisende, og så må vi forhandle en tillægspakke, og der bliver vi jo stort set bare helt ned ad brættet.
Men Søren Pape, når man så kigger på de der, nu lyder det som om, at nu kommer verdens danske indre farvande og vandløb til at flyde med gylde, og det er jo sådan Enhedslisten og Alternativ præsenterer verden, og vi har, altså medierne er fyldt med mennesker, som mener, at, det, at der er en enormt stor forskel på det, som tallene viser. Der er faktisk ikke specielt stor forskel, men for dig er det princippet, det er ikke så meget realiteterne.
Jamen det er jo derfor, vi stemmer for landbrugspakken. For vi synes,
ja, det er det, jeg mener.
For vi synes, det har vi også gået til valg på.
Er det ikke også lidt svært at kommunikere?
Og vi synes, at vi prøver det bedste, vi kan, men alt kan jo ikke kommunikeres på én sætning og tre sekunder. Altså, landbrugspakken er god for dansk landbrug, det tror jeg, alle erkender. Den er også nødvendig for dansk landbrug. Der er en 60-siffret milliard gæld i dansk landbrug. De har brug for nogle mere rimelige betingelser at virke under. Og derfor har vi indgået den her pakke. Nu viser det så, at noget af det, vi fik fremlagt, er ud fra nogle forkerte forudsætninger. Det betyder ikke, at vi så dropper pakken, fordi det skal man ikke bøde for i landbruget. Og så har vi sagt, det her er jo ikke en miljøpolitisk katastrofe. Altså, det er 1,8% ekstra kvælstofudledning til vandmiljøet.
Det er knap målbart, er der nogen, der siger.
Og der bliver forskerne meget hurtigt uenige om det ene eller andet træde, og det er fair nok. Derfor har vi bare, det er også bare derfor, vi sagde stille og roligt, lad os så sætte os ned og forhandle en tillægspakke, så vi gør det godt for vandmiljøet.
Med far for at blive beskyldt for ordkløveri af min medvært, så vil jeg jo lige prøve at stille spørgsmål her, for jeg synes, det er ret relevant, hvis det risikerer, at hele borgerlige projekt ryger ud over kanten. Så derfor så stiller jeg lige spørgsmålet. Kunne man forestille sig en situation, hvor at Eva Kjær kommer med en eller anden form for indrømmelse, at I så vil nikke til det, og så lade hende overleve?
Jamen, det, at hun kommer med en indrømmelse, det er jo ikke bare så har vi så tillid til ministeren. Altså, jeg tror, der er meget i den her proces, der sådan flere, hvad skal man sige, rækker af ting i den her proces, der sådan skal ske, før vi kan komme et skridt videre. Og derfor har jeg også sagt, nu går vi lige over til statsministeren i dag. Og så hører vi, hvad han har at sige. Så starter vi nogle drøftelser. Og det vil så foregå i et lukket rum, og det ved jeg godt, det er rigtig træls, fordi det var sjovere, det kunne foregå her.
Og det ville være fantastisk, hvis vi kunne tage Løkke med herover, så få åben mikrofonen sidde og forhandle. Det er jeg helt sikker på, at Torben Steno, han også vil være med på. Men jeg sidder bare og tænker på, jeg hører dig sige, at du er ikke fuldstændig totalt afvisende.
Jo, men vi mener jo, at ministeren bør anerkende det, vi har sagt hele tiden, at det ikke er et retvisende billede. Det er selvfølgelig en start, men det ændrer ikke på, at vi så går ind ad en dør, så har vi lige pludselig fået tillid til hende igen, for det har vi ikke.
Okay.
Når I nu, altså, og det er der virkelig ikke nogen, der længere er i tvivl om, er, at I ikke har tillid til Eva Kjær Hansen. Er det så fordi, altså, det faktuelle med de her beregningsmetoder, de 7 forskere, der alle i, altså i kor siger, sådan kan man ikke regne. Så har vi haft alt muligt ævler. I bliver beskyldt for at være amatører, der alt ikke kan regne og læse og sådan noget. Men er det her udtryk for, at personen Eva Kjær Hansen har simpelthen har afvist jer med en arrogance, som I mener, det ligger uden for, hvad I... Altså, når du bruger ordet ordentlighed. Hvad er det? Altså, man kan jo sige, altså, Eva Kjær Hansen er blevet... Altså, der var jo en vild opstandelse, fordi at hun i sit oplæg havde citeret noget fra bæredygtig landbrug, hvor jeg tænkte, jamen, det kunne jo være det. Altså, der var ingen grund til at formulere det om, hvis hun er 100% enig med dem. Altså, det giver... Jeg kan slet ikke se den form for kritik. Men er det simpelthen personen, Eva Kjær Hansen, som er arrogant, og som ikke lytter til jer? Eller det er meget dyb mistillid på baggrund af de regnfejl, eller regnmetoder, som er blevet sagens kerne, som siger, at det er derfor, I vil vælge hende, fordi hun ikke vil indrømme, at hun har fusket med det. Eller hvad er, altså, er det personen, eller er det gerningen? Eller er det begge dele?
Jamen, det er jo gerningen. Det, jeg ved ikke, hvad man helt skiller det ad, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, det, jeg spørger dig, er det helt åbent? Altså.
Jeg har det sådan, at det, vi reagerer på, er selvfølgelig, at når nu en stribe på den høring klart siger, jamen, sådan kan man simpelthen ikke fremlægge tallene. Altså sådan kan man ikke regne. Og det er jo det, vi har fået udstillet. Ikke? Altså det er det, vi har også fået fremlagt for os. Så er der bare ikke retvisende oplysninger. Og når vi konstaterer det, så prøver vi at få forhandlet en tillægspakke. Vi prøver for ministeren til at anerkende, at det her ikke er rigtigt. Og så ender vi i den situation.
Ja, og det siger René Christensen fra Dansk Folkeparti. Han har haft det samme indtryk, men han siger, at det betyder så bare ikke så rigtigt noget. Kunne I ikke bare gøre det og sige, jamen pakken går jo igennem. Vi er godt nok, det må jeg sige, der var det godt nogle fodfejl der, men som René Christensen siger, det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved.
Jeg synes, jeg så lige pludselig i går, René Christensen var ude at sige, at det ikke havde været helt rigtigt.
Ja.
På Danmarks Radio.
Det er lidt sent, efter I har taget alle testen, kan man sige. Ja.
Godt, Søren Pape, vi har 8 minutter tilbage. Der kunne vi jo måske prøve at snakke politik.
Mm. Har vi gjort det hele tiden?
Vi har snakket sportsjournalistik, politik.
Nå, okay.
Det har vi har snakket om teknikaliteter og fyring og alt muligt politisk indhold. Okay. Når vi snakker omkring, at I partiet har haft 100 års jubilæum i mandags. Man kan så sige, at det er så røget lidt, fødselsdagsfesten er blevet til det her, vi sidder med nu. Men du lancerede et projekt, eller et idé om 33% skat. Og så jeg tænker, okay, det er nok ikke noget, I får lige igennem nu her med de 6 mandater, og slet ikke lige nu her. Men det er jo et meget drastisk forslag, ikke?
Ja, det kan man diskutere. Altså det, der er vigtigt i forbindelse med vores 100-års fejring, så har vi valgt at sige, at et parti har en historie, og det har alle os gamle partier jo på godt og ondt, at det er en del af os. Noget andet er også at kigge frem. Derfor lancerede vi den her Vision 2034. Alle, der bliver født i 2016, de bliver 18 år i 2034. Og hvad er det så for et samfund, vi tænker for dem? Det er ikke en økonomisk plan, sådan 2025-plan, 2030, altså, som alle ser. Det er ikke en økonomisk plan eller et nyt partiprogram. Så derfor er det ikke sådan en lang gennemregning af det. Det er nogle visioner for, hvor samfundet gerne skal hen. Også nogle moralske værdier. Og derfor siger vi, at det, der burde være ordentlighed, det er, at hver gang man har 3 kroner, så beholder man selv de 2. Og så giver man en krone til fællesskabet, så vi kan holde hånden om
det.
Den,
det er relativt nemt at forstå på den måde. Ja. Jeg tænker, altså, og det må jeg sige, det er jo i hvert fald at give Liberal Alliance konkurrence.
Jo, men det handler også om, at vi sådan set ønsker et samfund, hvor vi så fjerner mange af de her tilskud og fradrag over det ene eller andet og det tredje, som man også har. Altså, det hænger selvfølgelig sammen, hvor vi siger, jamen altså, børnepenge, det er jo kun noget, de mest udsatte, dem der har mindst, skal have som langt række andre ydelser. Altså, det er simpelthen det er også det, der ligger i det. Så det er sådan mere et billede af, at vi skal prøve at skabe et andet samfund. Et samfund, hvor vi tager mere ansvar for os selv og hinanden og holder hånden om dem, der ikke kan selv. I stedet for det samfund, vi har i dag, hvor vi kræver en masse ind i skat, og så får vi alle sammen lige en bid af kagen, fordi så er der ro på.
Det er den konservative borgerlige vision, simpelthen. Det er 1 krone til fællesskabet, 2 til en selv, og så skal vi klare meget mere selv.
Ja, blandt andet. Og så visionen indeholder jo meget mere end det.
Er det ikke en helt anden samfundsmodel, end den vi kører med lige i øjeblikket?
Det kan man jo diskutere, hvor stærkt forandret det er. Det er det selvfølgelig, fordi vi går væk fra sådan et ydelsessamfund, hen til et samfund, hvor vi sætter en ære i at klare sig selv. I kan se, når man laver meningsmålinger på, om man sætter en ære i at klare sig selv, at forsørge sig selv, det falder hver gang. Og det er fordi, vi har fået et samfund, hvor efterhånden vi bliver opdraget til, at det her med at sætte en ære i at klare sig selv og sine, sådan er vi ikke længere. Sådan er det desværre ikke længere i Danmark. Fordi vi ved, når jamen, så kan man det ene eller andet eller tredje, så kommer der en check, eller så skal vi have nogle tilskud til et eller andet.
Så kommer der en sagsbehandler.
Ja, sådan noget. Okay. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Altså det, der siger, vi taler lidt om, det kan nu synes lidt voldsomt, sådan lidt om moralsk oprustning i det her samfund, det skal bruge til, hvor vi simpelthen lærer, for vi er børn, at man skal ret ryggen, at man skal passe sit arbejde, man skal tage et arbejde, man skal sætte en ære i at uddanne sig, man skal sætte en ære i at klare sig selv. Det er også noget, det er også noget værdipolitisk. Det er et spørgsmål om at komme det sted hen. Og det tager selvfølgelig lang tid.
Ja, og hvem, jeg synes, du siger, det er som mål i, altså var det 2034, ja. Du sagde, ikke?
Ja.
Men der er vel også nogle delmål, man kan nå, og sådan ting. Det er jo faktisk et klart borgerligt projekt, det her, og Liberale Alliance, tror jeg sagtens, I kan blive enige om det der. Så er det Dansk Folkeparti, der skal bearbejdes, ikke? Det vil sige så 6 mod 38, ikke?
men det her, det handler jo ikke om... Et program eller noget, vi lægger frem, siger, det kan så vedtages i morgen.
Nej, det ved jeg godt, men...
Det handler om, vælgerne skal jo kende, fordi jeg synes, det der er problemet, det er, at nogle af os gamle partier, vi har ikke været gode nok til at komme med nogle visioner, hvor vi sådan lige tænker højt, hvis man må sige, tænker nogle modeller, hvordan kunne et samfund se ud. Det er det, nogle nyere partier har været rigtig gode til. Tag Alternativet, for eksempel, som jeg på mange punkter bare synes, hold nu op, det er langt ude. Men de formår jo den her diskussion og politikudvikling at se, hvor er det, vi gerne vil hen med vores samfund, uden det nødvendigvis lige er realistisk i morgen.
Altså det du siger, det er sådan, de tænker visionært, det der. Okay. Hans Christensen, en anden lytter, som spørger, prøv at høre Søren Pape, om han mener, at de konservative vil være repræsenteret i Folketinget efter et eventuelt folketingsvalg, hvis de forårsager, at vækstpakke, skatteaftale og ejendomsbeskatning ryger på grund af en landbrugspakke, som de alligevel stemmer for. Hvad vil du svare, Hans Christensen?
Ja, det vil vi, for jeg anerkender ikke hans præmis. Overhovedet. Fordi vi er ikke årsag til, at en regering falder. Hvis en regering falder, så er det fordi statsministeren, han vil have valg, fordi der er en minister, der ikke kan blive siddende.
Men er du sikker på, at du kan sådan kommunikere det i en 3 ugers valgkamp, når alle folk ved, at det er jer, der har udløst? Eller mange vil anerkende, vil købe den præmis?
Ja, det er klart, der vil jo komme et pres og et spin af den anden verden på, at det er sådan, det er. Og det må vi jo så stå op mod. Jeg tror, at hvis statsministeren vil have et valg, så må vi jo bare gå ud og gentage, at vi har bakket ham og regeringen op. Og hvis han vil have et valg på, at vi ikke har tillid til en minister, så er det jo hans valg at sætte det hele over styr.
I dag i Børsen, der er der sådan en frisk forsidehistorie om, at jeres pengebagland, de er sådan ude efter jer.
Ja.
Hvis man så læser lidt ned i teksten, så er det måske ikke så meget efter jer. Men alligevel, det er i hvert fald slået op som om, at der er nogen af dem, der finansierer jeres valgkamp, og dem er der nogle stykker af, for I har faktisk med mange penge i valgkampen, at de sådan, at de prøver på at gøre lidt møre. Hvad vil du sige til det?
Ja, men der bliver forsøgt meget lige nu, og jeg tror,
så det er en helt forkert præmis.
Hvis I tror, I spurgte den gode Anna Bang, der er på forsiden, så vil han ikke føle sig helt tilfreds med det.
Det er ham, der er formand for jeres pengeklub, Seed Business.
Ja, det er det. Så tror jeg ikke, han føler sig helt tilfreds med det her forløb. Men altså, vi ved jo godt, der kæmper vi jo mod vindmøller, altså i den gode Børsen. Det er jo en meget lojal regeringsavis, så der det
er... Ja, i gang var det en konservativ avis.
Ja, desværre. Det var bestemt en gang.
Okay, så det er sådan, den historie er simpelthen fuldstændig lodret forkert. Der er ingen i det konservative pengebagland, som lader pengene blive baglom.
Det kan jeg jo ikke vide. Det kan da godt ske, der er det. Det ved jeg jo ikke. Men altså, skal partier lade sig styre af det? Skal vores holdninger styres af, om der er nogen, der råber bøger til os, eller ikke vil give os penge, eller sådan noget? Så synes jeg bare, så har vi spillet fuldstændig for lidt.
Så går I fattig som kirkerotter ud i valgkampen, hvis det er det, der skal
sige. Men med oprejst pande.
Okay, men det er jo...
Jamen, tusind tak for det, Søren Pape. Du vil nu om ganske få sekunder få muligheden for at forlade dette studie med oprejst pande.
Og helt store på Christiansborg.
Og så gå ind i et samtaleværelse, forhåbentlig med oprejst pande også.
Og vi følger selvfølgelig sagen interesseret de næste mange dage, ja, altså et fremtid på onsdag, hvor I skal måske ikke stemme for det der, hvis det er
så lang tid.
Men tusind tak, fordi du kom her.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi videre til at beskæftige os med noget andet end Danmark. Vi skal nemlig en tur til Tyskland.
Og der har vi jo set nogle ret ubehagelige scener med afbrænding af opholdssteder for flygtninge og under jubel fra det, man kunne kalde, altså det som jeg kalder for regulære bøller. Vi har nu Berlingskes korrespondent i Tyskland, Troels Heer, med på en telefon. Troels Heer, hvad er den seneste udvikling i tysk politik nu om stunder? Det er faktisk meget mere vigtigt end det, der foregår i USA, set fra vores stol her.
Ja, altså den seneste udvikling er jo, at den tyske forbundsdag lige nu, mere eller mindre, har vedtaget en række stramninger af asylloven i Tyskland. Altså blandt andet har man besluttet sig for at sige, at flygtninge med subsidiær status, altså folk, som ikke er truet personligt direkte, ikke må få familiesammenføring de første 2 år i Tyskland. Og så vil man fremskynde behandlingen af asylansøgere, som kommer fra såkaldt sikre oprindelseslande. Og så skal, hjemsendelsesprocessen skal også fremskyndes. Altså, der er jo en stor prop i det tyske asylsystem på grund af den store belastning af mennesker, der er kommet herind på det sidste halvårs tid. Og det prøver man altså at gøre noget ved nu på den måde. Så det er det politiske, så at sige, det konkrete politiske svar på, på det. Og det er jo en stramning og en lovpakke, som har været diskuteret noget tid, og der har været forhandlinger mellem de tyske socialdemokrater og CDU. De har skændtes lidt omkring det her, men altså er blevet enige nu. Og det er den seneste en lang række af gradvise stramninger, som Tyskland har indført siden flygtningekrisen, så at sige, tog fart. Ikke? Altså, man kan sige, at Merkel udadtil i Europa har haft det store humanistiske perspektiv, men indadtil har man altså haft nogle, har gennemført en række stramninger. Så det er den måde, man forsøger at håndtere det på i Tyskland lige nu. Udover aftale med Tyrkiet, selvfølgelig.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det i lyset af, at der er nogle upcoming delstatsvalg, blandt andet i Rheinland-Pfalz og i Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland og andre steder, og Baden-Württemberg, hvor CDU jo ligesom er lidt under pres, blandt andet fra AfD, Alternative für Deutschland, og er det det, der gør det, eller er det, fordi man simpelthen frygter, at nu kommer der endnu en invasion sydfra, og jeg så en beregning i dag, jeg tror, jeg læste i Tagesspiegel, hvor at man regner med, at i 2020, så vil der komme 3,6 millioner indvandrere til Tyskland, altså det er så over flere år. Ja. Er det det?
Altså, jeg tror ikke, det er fordi, at den her asylpakke har været diskuteret længere tid. Jeg tror ikke, den er en direkte svar på forbunds delstatsvalgene, men det er klart, at CDU, som du siger, står under pres i de her delstatsvalg. Altså særligt i Baden-Württemberg, hvor man har haft CDU-styre i mange, mange år indtil sidste forrige valg, så at sige, hvor det så blev de grønne, der overtog magten i Baden-Württemberg. Og nu har man så har kandidaten i Baden-Württemberg, som hedder Guido Wolf, sammen med kandidaten i Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, de har været ude med skarp kritik af Merkel her på det seneste, og har foreslået, at Tyskland skulle så at sige gå den østrigske vej og indføre daglig loft på antallet af asylansøgere, som kommer til landet og sådan noget. Og det har der været vrede over i det berlinske CDU, altså i det forbundspolitiske CDU, så at sige, over at Merkel på den måde skulle holde for et eventuelt fejlslagent valg for de konservative, de her delstater. Så der er nogle, altså man kan sige, der er gnidninger mellem delstater og forbund, som der ofte er i tysk politik i de her sager. Men altså, det er korrekt, at for Merkel vil det være en enorm streg i regningen, hvis CDU får nogle meget dårlige valg i de her delstatsvalg, og det vil forøge utilfredsheden med hende i partiet. Og så er der selvfølgelig den her faktor, som hedder Alternativ for Deutschland, som vi også er inde på, ikke? Altså som ender med sandsynligvis at komme ind og få fodfæste i de tidligere, eller hvad man kan kalde vesttyske delstater, ikke? Og det er også en streg i regningen, som man efterhånden, tror jeg, må regne med at få fra CDU's side.
Troels Hea, det er ikke så lang tid siden, der var en undersøgelse, der viste, at det var kun 15% af den tyske befolkning, som bakkede op omkring Merkels politik. Det er jo altså meget, meget, meget voldsomme tal.
Ja.
Og der har hun vel så også reageret på, og så på den måde, at man laver sådan der er jo nogle ting her, der minder om noget af det, man faktisk også gør i Danmark, ikke? At så tager man det sådan lidt step by step og lister det igennem, fordi det er man nødt til, fordi der er for stor uro i befolkningen.
Jo, men altså, det er klart, at Tyskland, altså som jeg også var inde på før, ikke? Altså Tyskland lader som om, så måske lidt groft sagt, at man ikke er en del af det her race to the bottom, som der foregår i Europa lige nu, hvor også Østrig som det seneste, så at sige, har allieret sig med Balkanlandene og forsøger at lukke helt for flygtninge og sådan noget. Det er klart, at Tyskland også er nødt til at reagere på det her, ikke? Der er også stigende utilfredshed i Frankrig med den tyske flygtningepolitik, og der skal ske noget, ikke? Og Merkel har damage control både i forhold til Europa og i forhold til sin egen politiske situation i Tyskland. Så det er klart, der skal reageres der på den ene eller anden måde. Og så ser vi så også de her prognoser fra det tyske finansministerium, som I nævnte før, ikke? Med, at man regner med, at der kommer omtrent 500.000 mennesker om året frem til 2020. Det giver sig i alt de her 3,6 millioner i forhold til dem, der allerede er kommet til Tyskland.
Det må da være lavt sat. Altså, jeg mener, indtil videre er der kommet 100.000 i år.
Ja, det er nemlig lavt sat, ikke? Altså, det er en lav prognose, ikke? Og derfor så skal der også ske noget, ikke? Altså, at folk skal sendes tilbage. Og vi ser også, den her asylpakke, som nu er blevet vedtaget som et forsøg på at gøre noget ved det. Men altså, i Berlin forsøger man jo stadigvæk at holde fast i den her idé om en europæisk løsning. Altså, den har man ikke opgivet nu. Men altså, hvis det fortsætter, som det er gået her på det sidste, og jeg vil sige, især i forhold til udviklingen i Østrig og med Vestbalkanlandene her, hvor Merkels tætte alliancepartner i Wien, så at sige, er faldet Berlin i ryggen nu, så er der altså i stigende grad vanskeligheder med det. Og man ser også, jeg har læst det i dag i Spiegel, at Wolfgang Schäuble i går var ude at sige, at hvis ikke at flygtningetallene bliver drastisk reduceret, så kan Tyskland ikke klare det længere. Altså med en parafrase af Merkels berømte Wir schaffen das, så siger han altså, at Tyskland kan ikke schaffe det, så at sige, hvis ikke der sker en drastisk reducering. Og det er jo altså Schäubles ministerie, som kommer med de her prognoser, så der er en bevidsthed om det, en gryende bevidsthed. Altså jeg synes, man ser tegn på i Tyskland, at der skal ske noget meget snart.
Men der er jo så også ved at ske noget. Så lige bare til sidst her, altså, det er jo noget særligt i Tyskland, når der bliver sat ild til opholdssteder for flygtninge, og der oven i købet er publikum, der står og klapper. Altså, det har du set andre steder i Europa, eller noget, der minder om det, og som er meget groft. Men det kan næsten ikke være værre, end når det er i Tyskland. Og det sker ned i det sydlige gamle DDR i Sachsen, ned mod den tjekkiske grænse i den her lille by, der hedder Klausnitz. Der bor, så vidt jeg har fundet ud af, 870 mennesker. Det er godt nok ikke ret mange. Men det bliver en kæmpestor sag. Men hvor meget, altså den der frygt for selvtægt og voldelige optøjer og ildspåsættelser og sådan noget, hvor meget påvirker det hele den der debat om, hvad man egentlig skal gøre?
Jamen, det påvirker det da enormt meget. Altså, hændelserne i Sachsen her med afbrændinger op på steder og bus, der bliver modtaget og sådan noget, blev diskuteret i forbundsdagen i går, ikke? Altså, som du selv siger, det er en lille landsby, som bliver taget op på øverste politiske niveau. Og det, man spørger sig selv i stigende grad om i Tyskland, og det har man faktisk diskuteret i en del år, og den kritik har været fremført før, det er jo, at der simpelthen har været en manglende fokus på stigende fremmedfjendskhed, særligt i Sachsen, i det tidligere DDR-delstat Sachsen, hvor CDU har siddet på magten i mange år, men måske har forsømt at tage ordentlig hånd om problemerne. Der er også mange, der har været enormt provokeret af, at ministerpræsidenten i Sachsen, Tillich, har været ude at sige, at nu må civilsamfundet også prøve at tage skeen i den anden hånd og imødegå de her problemer. Netop fordi, at der har været mange borgerinitiativer, som føler, at de ikke har haft tilstrækkelig støtte fra politikere i delstaten. Så der er nogle voldsomme udfordringer her, og det er jo også de delstater, hvor Pegida stammer fra, og hvor den der nazi-terrorgruppe NSU, Nationalsocialistisk Undergrund, i mange år gemte sig fra tysk politi, indtil de blev fanget. Så der er sådan en vis grobund for højere ekstremisme i de her stater, og det tror jeg, at man vil forsøge at gøre noget ved, men mere. Der er også stor rådvillighed om, hvordan man rent faktisk skal gøre noget. Men der skal nok hældes nogle penge i det på en eller anden måde, vil jeg påstå. Og det bliver der nok også.
Tro til jer, her til aller sidst og kort, for vi har ikke så meget tid, en prognose på, hvordan det kommer til at gå i de delstatsvalg, vi står overfor i Tyskland, og som jo giver en strømpil på Merkels fremtid. Ikke? Hvad siger du til det?
Jamen altså, sagen er jo, det lige nu ligger det utroligt tæt. I Baden-Württemberg ligger de grønne jo, og CDU nærmest begge to på 30%, og der kan man godt forestille sig, at Kretschmann, den grønne ministerpræsident, er siddende. Det tror jeg faktisk. Men det, altså, det kan vippe til begge veje.
Rheinland-Pfalz,
der har Klöckner jo altså profileret sig på den her kritik af Merkel og forsøgt at stille sig an som strammeren, så at sige. Og det har givet Pote ind til et stykke hen ad vejen, men nu virker det faktisk til, at hun også ligger lige på lige niveau med den socialdemokratiske ministerpræsident. Så det er, altså det er nogle utrolig spændende valg, og der, altså det vil blive afgjort her i op til de sidste par uger. I Sachsen-Anhalt står AfD jo til at få 17% af stemmerne. Det er jo et helt vildt højt stemmeantal. Det er jo mere, end Socialdemokraterne har i Sachsen-Anhalt. Til gengæld ser det ud til, at CDU kan blive siddende der, og beholde ministerpræsidentposten der.
Okay. Men
det vil vise sig.
Troels Hær, tusind tak, fordi du var med os her.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi vil bruge det sidste kvarter, vi har tilbage i dag, til at komme en tur omkring Storbritannien og Storbritanniens forestående afstemning om deres medlemskab af EU. Og det gør vi så i selskab med Politikens Europakorrespondent Michael Seidelin. Og det sidste, jeg har hørt omkring mærkelige oplysninger omkring den her valgkamp, det er faktisk, at Ryanairs direktør Michael O'Leary, som jo er direktør for det meget, meget kendte irske luftfartsselskab Ryanair, men som altså er det største luftfartsselskab i Storbritannien, han anbefaler et ja. Men jeg tror ikke, at Michael O'Learys indflydelse er måske helt lige så stor som Londons borgmester Boris Johnson, der jo af mange er udset til at blive Camerons afløser. Han anbefaler et nej.
Godt. Michael Seidelin, er du med os fra en telefon fra Paris?
Det er jeg.
Goddag og velkommen til programmet. Du skrev jo en længere analyse, blandt andet om fænomenet Boris Johnson, som jo er ham, der ligesom har stukket en kæp lidt i hjulet på David Camerons valgkamp, som jo allerede indledt lidt frem mod afstemningen i juni. Når du kigger på den opposition, der er hos Cameron internt i det konservative tøjeparti, Hvad er sandsynligheden for, at han kan hive et ja hjem til juni, som du ser det?
Jeg tror, vi skal en måned tid længere frem, for at vi kan sige noget fornuftigt om det. Fordi det hænger blandt andet sammen med, hvordan han får sit eget parti med. En af de interessante ting, man har set i de sidste dage, det er, at en række aviser har lavet rundringninger til konservative partiorganisationer rundt omkring i landet, for at spørge dem, hvordan medlemmerne stiller sig til den her sag. Og der viser det sig faktisk i en rundringning, som avisen The Guardian har foretaget, at det store flertal af konservative vælgerforeninger siger nej. Altså ude i det konservative bagland er der et gigantisk nej. Også de steder, hvor det lokale parlamentsmedlem anbefaler, at man skal blive i EU. Der er der altså på lokalplan blandt de konservative græsrødder en stemning for, at man skal ud af EU. Og det oplevede jeg også i sidste uge, da jeg var derovre og blandt andet snakkede med konservative ude på landet. Og det kan blive afgørende for hele forløbet. Hvis Cameron ikke får sine egne folk med, så bliver det meget, meget svært for ham.
Det der er jo lidt spøjst, når man tænker på det. Det er, når Storbritannien vil, eller nogen i Storbritannien vil ud af EU, så er det jo faktisk, så er de jo slet ikke med i store dele af EU, altså samarbejdet. Altså de har jo forbehold på en række områder, blandt andet Schengen og hele det sociale chapter, og der er rigtig mange ting, de ikke er med i. Så det er jo lidt absurd, at det er dem, der vil ud, altså når de faktisk ikke rigtig er med i så store dele af samarbejdet.
Nej, men det, der går igen i debatten blandt dem, der vil ud, der er to ord, du hele tiden hører. Det er ordet suverænitet, og det er ordet kontrol. Man føler, at man ikke har kontrol over det, der foregår i landet, fordi en stor del af britisk lovgivning, som også dansk lovgivning osv., har jo sit udspring i Bruxelles. Og det udfolkene kører på hele tiden, og det, der vil blive deres centrale punkt i kampagnen, det er, at man bliver påtvunget lovgivning af det, de kalder byråkrater, altså folk i EU-systemet osv., der ikke er folkevalgte, og som man ikke kan slippe af med. I modsætning til politikere i Danmark osv., som bliver valgt en gang hver fjerde eller femte år, og hvis man ikke er tilfreds med dem, så smider man dem ud. Det er den stemning, der er den underliggende i hele den britiske debat, og som vi også kender fra Danmark. Og det er den, som vil blive det bærende element i udfolkenes kampagne. Fordi det, man kan sige, det er, at Cameron tog til Bruxelles for at få en aftale. Der er ingen overhovedet, der interesserer sig for den aftale. Den vil overhovedet ikke indgå i debatten. Der vil blive lidt debat om den er juridisk gyldig, og om Europaparlamentet osv. kan undsige den på et senere tidspunkt. Men der er ikke nogen normale mennesker, eller der er ikke nogen almindelige mennesker, der interesserer sig for den aftale. Det, der interesserer folk, det er en tro på, om det er en fordel at være inde, eller om man afgiver så meget suverænitet til og kontrol over egne anliggende, at det ikke er umagen værd. Det er det, der simpelthen er spørgsmålet.
Michael Seidelin, den britiske presse har jo notorisk berømt berygtet for at være meget EU-kritisk. Og Boris Johnson, som vi lige har nævnt, han startede jo sin karriere på The Daily Telegraph som EU-korrespondent og var vildt kritisk. Jeg kan selv huske ham fra vores afstemninger tilbage i 90'erne og sådan noget. Og skriver du jo også i din udmærkede artikel her. Er det stadigvæk sådan, så at den britiske, og det er specielt tøjpressen, er vildt anti-EU? Og det kommer vel til at præge den her valgkamp, hvis de hele tiden er det?
Det gør den. Altså, og det gælder både det, vi kalder for tabloidpressen, altså de populære aviser, og de store, seriøse, konservative morgenaviser, som The Times og The Daily Telegraph, som er meget, meget kritiske. De forsøger at argumentere på et rationelt plan osv., mens de store tabloidaviser jo kører nogle kioskbaskere af forsider, der jo simpelthen er ren sensation omkring såkaldte EU-afsløringer osv. osv. Det vil komme til at spille en rolle, og man skal ikke jo undervurdere for eksempel af en avis som Daily Mail. Jeg er ikke alene landets mest udbredte avis som papiravis, men det er den mest læste avis i hele Europa på internettet. Nu er det jo kun englænderne, der skal stemme. Men det vil også sige, at stort set alle englænder læser den avis. Enten på papir eller på nettet. Og det vil så også sige, at avisens kommentatorer, det gælder så også fra den øvrige konservative presse, deres kommentatorer osv., journalister som her, bliver indbudt til debatter osv., de vil i meget høj grad komme til at sætte dagsordenen.
Michael Seidelin, jeg har nogle gange også lagt mærke til i britisk presse, men sandelig også ved at være bare på en pub i Liverpool eller sådan noget, at der er simpelthen ikke noget, der kan mobilisere englænderne som mere, end hvis man kan gøre det til en sportskamp, der handler om ud med Tyskland. Og så kan de snakke om, altså, at vi vandt derover dem to gange i en verdenskrig, og altså, det er hele tiden den der form for reference. Ender vi ikke dernede, når det bliver rigtig lavt og følelsesmæssigt? Altså, et populært klip på YouTube nu, det er Boris Johnson, der laver en mandfolketavklip på en tysk fodboldspiller. Jeg kan lige høre, hvordan man råber. Yeah! Altså, at den der sådan helt vulgære antityske linje, den også vil komme i spil.
Den kører allerede. Der er en meget berømt konservativ parlamentariker, der hedder Bill Cash, som leder en backbenchergruppe i det konservative parti, som er i den grad altså antitysk, og som har været ude i flere interviews og sige, at det var ikke for at være den situation, vi er nu, hvor vi er domineret af EU, der så igen er domineret af Tyskland. Det var ikke derfor, at vores drenge mistede livet på Dunkirk strande osv. Den får på alle tangenter simpelthen. Det vil den også få i de kommende uger og måneder, og du har ret i, at det vil blive værre og værre. Det samme gælder den antifranske retorik, som heller ikke er trist i England.
Er de der frogs?
Også, ja, frogs. Og på den mere, i den mere seriøse ende, altså hvorfor skal vi være sammen med et land, der er totalt kaos, og hvor økonomien går dårligt, og de kan hverken finde ud af det ene eller det andet, hvilket også til en vis grad er rigtigt. Hele det der, det vil komme til at køre på fuld tryk, og det vil blive værre og værre. Det ved vi jo fra alle valgkampe, at jo tættere vi kommer på, men hvis det især bliver tæt, så vil den få på fuld tryk.
Men altså, nu går økonomien jo i England sådan set ret okay, men det er så ikke engang et parameter, man kan bruge over for tyskerhadet og franskhadet. Men altså, hvad skal der til? Skal der en mega skræmmekampagne fra establishment? Altså, så bliver det bare endnu værre, hvis de siger... Men alle dem, der har penge, de siger jo ja.
The chaps i London City, de anbefaler det, ja.
Og Ryanair...
Ja, men det er meget sjovt, du nævner, at Ryanair, fordi for et par dage siden, der var faktisk rejseindustrien og flyindustrien ude at sige, at det vil være slut med billige flybilletter, hvis vi melder os ud.
Oh boy!
Og det brugte ud tilhængerne og herunder Boris Johnson som eksempel på de skræmmekampagner, ja, der allerede er i gang. Og det vil måske blive... Et af Camerons store problemer, fordi hans bedste argument, det er faktisk, at hvad sker der, hvis vi melder os ud? Lige nu går det godt, hvorfor skal vi melde os ud? Og han vil så sammen med alle dem, der støtter ham fra industrien osv., storkapitalen, bankerne osv., de vil sige, lad nu være med at kaste jer ud i det usikre, det risikerer at gå meget galt. Det er måske et argument, der kan bære igennem. Problemet er, at det kan også, at det også er tvækket svær. Fordi det vil være meget, meget nemt for udfolkene, for Brexit-folkene, at sige, at nu prøver de at skræmme os igen. Og Boris Johnson har været ude at sige, og med rette, og han kan dokumentere det osv., se på vores diskussion, de havde jo nogle folkeafstemninger, men se på vores diskussion i 1999-2000, om vi skulle være medlem af euroen. Dem, der sagde, at vi skulle være medlem af euroen, storkapitalen osv., de samme som dem, der siger, at man nu skal blive ene. De sagde, at hvis Storbritannien ikke bliver medlem af euroen, så vil vi blive økonomisk isoleret, hvor vi vil tabe markedsandele, hvor City vil blive isoleret, der vil blive arbejdsløse osv. Og Johnson og de andre siger, og hvordan ser det så ud i dag? Jamen, de lande, der ikke er medlem af euroen, Storbritannien, Danmark og så videre, klarer sig bedre økonomisk end eurolandene. Så det kan blive et tvækket svært for Cameron. Det er på den ene side hans bedste argument, men på den anden side skal han være meget, meget smidig og køre den meget, meget dygtigt for, at det ikke kommer over i noget, som let kan karakteriseres som en
skræmmekampagne. Michael Sejlin, det jeg kom til at tænke på, det er, nu er vi omkring Boris Johnson her til sidst. Vi ved, at Cameron har sagt, at han stiller ikke op til næste parlamentsvalg, som så kommer måske om 4 år eller 3 år, hvad ved jeg. Og Boris Johnson, han er ligesom ved at være, han stiller heller ikke op til at blive borgmester i London længere, så, og han er ligesom på vej tilbage i britisk landspolitik, og de fleste ser ham som sådan en, der gør klar til at blive partileder og måske premierminister i Storbritannien. Hvad kan man se ud af det? Er det derfor, han stiller op her, eller er det fordi, han sådan dybfølt mener det, eller er det en kombination, eller hvordan kan man se det?
Jeg tror, det er en kombination. Det er helt klart, at han gerne vil være premierminister. Der har været, altså... Historien om de to mænd, det er jo en ret fascinerende historie om to mænd, der har kendt hinanden, siden de var skoleelever nærmest på Eton, og som har konkurreret venskabeligt, men som trods alt har konkurreret lige siden. Han vil prøve at gerne være premierminister. Men hans EU-skepsis, nu nævnte du det, han skrev, da han var korrespondent i 90'erne i The Daily Telegraph fra Bruxelles, som var ekstrem anti-EU osv., at de holdninger, de ligger dybt i ham. Så at sige, at det er ren opportunisme, og at det kun er et led i kampen for at blive premierminister i håb om, at Cameron taber, og at lederskabet så af partiet kan samles op efter et nederlag til Cameron, det er for meget at sige. Jeg tror, det er, som du siger, eller som du antyder, at det er en kombination af begge dele.
Michael Sejlin, tusind tak, fordi du var med os her og tale
Torben Steno, havde du et ekstra spørgsmål? Det havde han ikke. Tusind tak, fordi du var med på en telefon her fra Paris og tale med os om britterne og det valg, der er forestår her til juni. Tak skal du have.
Ja, den 23. juni. Det er Sankt Hans aften.
Jeg skal lige sige, at men der er faktisk en EU-modstander, der er blevet overbevist. Det er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som jo anbefaler et ja. Han har så ikke stemmeret i Storbritannien, men
kolossal indflydelse i Storbritannien.
Men jeg tænker, han har måske bange for at sidde helt alene i den der gruppe sammen med alle de her britiske tårer i Europaparlamentet. Hvis de nu er på vej ud, så skal han sidde der. Hvad skal han så gøre? Så hellere være sammen med nogle af de andre, som er imod det hele.
Men det var, hvad vi nåede i dag i redaktionen, der sad Ina Ernø, og i teknikken, der var det Jesper Vest.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.